Užijte si dobrodružství s podcastem Slepá mapa a pro svůj další zážitek vyražte s novým Mercedes AMG GT se zrychlením z 0 na 100 za 3,2 sekundy.
Posloucháte podcast Slepá mapa. Provázet vás bude Michael Švarc.
Má pověst divoké balkánské země, v posledních letech však získává na čím dál větší popularitě. Řeč je o Albánii. Je reputace, která ji provází, pravdivá? Řeší místní všechny spory pěstmi? Na co země láká turisty a je tu pro ně bezpečno? O tom si budu v dnešním díle Slepé mapy povídat s Veronikou Nirnberger, která v Albánii jeden rok žila. Dobrý den, vítám vás.
Zdravím.
Je Albánie země, které by se měli turisté obávat?
Určitě ne. Tam jde o to. Ta Albánie je moc krásná země. Nabízí všechno, co jakýkoliv turista hledá. Jsou tam hory, moře, pobřeží, staré města, památky, prostě jakýkoliv turista si tam prostě vybere svoje. Ale je pravda, samozřejmě. Na všem je trošku pravda, takže jsou tam i nějaké takové mafiánské skupiny, ale to určitě se těch turistů nedotkne, protože to jde mimo tady ten turistický ruch. Takže určitě není se čeho bát, ale nechci to zase říct, že to neexistuje v Albánii.
Vy jste se tam odstěhovala s manželem v roce 2021. Ano. Co vás tam vlastně zaválo?
Byla to manželova práce. Jako my jsme to neplánovali, manžel to prostě dostal a my jsme se tam museli na rok přestěhovat.
Vy jste tam ale poprvé byli už v roce 2015. Jak moc se Albánie za tu dobu změnila? Přijeli jste v tom roce 2021 vlastně do stejné Albánie, ve které jste byli v roce 2015?
Určitě ne. Tam prostě i teďka během jednoho roku, během jednoho měsíce se to mění prostě před očima ta Albánie. Od infrastruktury po prostě služby, co nabízí. Takže určitě za těch 6 let, vlastně, co jsme tam nebyli, tak se změnila skoro k nepoznání. Takže bych i řekla, pokud někdo plánuje do Albánie, do té divoké Albánie, tak musí je co nejdřív, protože za pár let už to bude jako Chorvatsko a jakákoliv jiná taková prostě oblíbená turistická destinace.
A čím to je? Je to tím, že ta země je čím dál tím oblíbenější a čím dál tím více se přizpůsobuje vlastně těm turistickým potřebám?
Jo, určitě ano, protože čím víc turistů, tak tím víc oni chtějí nabízet služby. A teď je i populární, že spousta Albánců se vrací, co třeba pracovali v zahraničí, v Německu, ve Švýcarsku, tak se teď vrací a prostě otvírají podniky, hotely už v takovým jakoby novým kabátě, co předtím v Albánii nebylo. Jako moderní a takový prostě, co kdekoliv jinde člověk potká.
Ve smyslu, že to okoukali ze zahraničí a doma se to snaží aplikovat?
Ano, přesně tak.
Vy jste zmiňovala, že člověk by se tam měl vydat teď, dokud vlastně ještě ta divoká Albánie je. Je tedy Albánie ještě teď v tuto chvíli neskažená tím masovým cestovním ruchem?
Já se bojím, že ano, protože když jsme tam byli v tom roce 2015, tak to bylo opravdu od infrastruktury tam, když člověk hledá takovou divokou prostě offroady a takové věci, to v roce 2015 narazil člověk na hlavním tahu prostě prašné cesty bez asfaltu do těch hezkých míst, do těch jakoby turistických atrakcí, tak prostě po štěrkové cestě přes hory se jelo a dneska už všude asfalt, všude stánky s těma suvenýrama a takhle. Takže se bojím, že teď už je opravdu i pozdě.
No a nemáte tady pocit sama v sobě, že byste si vlastně ten svůj zážitek z Albánie nebo ty své zážitky z Albánie měla nechat pro sebe, abyste přispěla k tomu, že ta Albánie ještě na chvíli zůstane autentická a divoká?
No, asi jo, ale jak říkám, když o tom tak přemýšlím zpětně a porovnám to, jak to vypadalo před těmi 7 lety a teďka, tak asi už prostě to ztratilo tady tu divokost a jakoby zkazil to ten turistický ruch, tady ty nepoznané místa.
Mm-hmm. No, žít v Albánii a vyrazit tam na dovolenou jsou asi dvě odlišné věci. Je něco, co vás zaskočilo, když jste se tam s manželem přestěhovali? Něco, co jste vlastně při té dovolené nepoznali, neobjevili?
No, asi ne. Když jsme zjistili, že se tam přestěhujeme na ten rok, tak jsme věděli vlastně, do čeho jdeme. My jsme se těšili, že protože už poprvé jsme se do té Albánie zamilovali, tak jsme se strašně těšili a vlastně nic nás nezaskočilo. Jenom to vlastně, jak se hodně změnila ta země.
Takže byste neřekla, že se objevilo něco, na co byste nebyli připraveni? Že už jste znali tu mentalitu těch lidí? Pardon, jak dlouho vlastně jste tam byli na té dovolené?
V tom 2015 jsme byli nějaký 3 týdny v Albánii.
Takže předpokládám, že během té doby už člověk dokáže si udělat poměrně podrobný obrázek o té zemi. No a jak Albánci nahlížejí na cizince? Jak těžké vlastně pro vás bylo se tam jako cizinci zaintegrovat do nějaké společnosti?
Bylo to lehké, velmi lehké, až jsme jako právě koukali, jak rychle nás vzali mezi sebe. Samozřejmě to trvalo asi půl roku, než jsme si našli nějaký ty kamarády, ale prostě v normální situaci jsme seděli na kafe a potkali jsme tam nějakého Albánce a prostě pak jsme se s ním párkrát viděli a už jsme měli pocit, jako by jsme byli kamarádi od jak živa. Prostě strašně rychle si nás vzali mezi sebe. Vzali nás i jako rodinu, máme tam spoustu kamarádů doteď. A byli jsme opravdu překvapení, jak rychle nás takhle akceptovali jako cizince mezi svojima přátelama.
A nemohlo to být třeba i tím, kde přesně jste bydleli? Protože pokud se nepletu, vy jste bydleli na nějakém menším městě nebo vyloženě v obci, nějaká vesnice možná to byla?
Bylo to teda trošku větší město, tam jsou i zvyklí na turisty, ale spíš na ty jako místní Albánce tam jezdí trávit zimu, protože to je jediné místo, kde mají sníh, takže tam jezdí hodně v zimě turisti. Ale jak říkám, Albánci hlavně. A možná to bylo i tím, jako co dělá můj manžel za práci, on je policista, takže oni pořád uznávají nějaké hodnoty a uznávali toho mojeho manžela vlastně, co dělá za práci. Takže možná i tím to bylo jednodušší, ale když jsme takhle potkali někoho v baru, tak vůbec nevěděli, kdo jsme. A stejně prostě začali s náma mluvit, viděli, že nejsme místní. A zajímalo je to a pak z toho vzniklo velmi dobré přátelství.
Ta moje otázka směřovala vlastně hlavně k tomu, jestli by to seznamování podle vás probíhalo jinak, kdybyste žili třeba v Tiraně, jestli vlastně lidé ve velkém městě, v hlavním městě, si neudržují ten odstup, nebo to, co popisujete, je zkrátka nějaký takový jednotící symbol nebo znak pro všechny ty lidi, že vlastně by vás přijali, ať už byste žili kdekoliv.
Jo, to máte pravdu. Je určitě možný, že kdyby jsme byli v Tiraně nebo řekněme i na tom pobřeží, kde jsou vlastně opravdu ty turistické místa, hotely, kde jsou víc zvyklí na ty turisty jako ze zahraničí, tak je možný, že by nás spíš viděli jako příjem peněz a tolik bychom je nezajímali. Protože i dneska, to je teda nová zkušenost té Albánie, to taky nebylo před pár lety, se nám stalo, že třeba viděli jsme turisti, takže nejsme místní, tak jim dáme vyšší ceny. To už tam taky je, takže s tím by lidi taky měli počítat a dávat si pozor na to, aby prostě je nechtěli ošidit. Mm-hmm.
Jací jsou tedy Albánci, když jste měla možnost je poznat takto zevrubně? Jak byste je popsala?
No, jsou hodně přátelští, ochotní a berou prostě, když mají hosta, tak mu dají všechno. I kdyby potom neměli týden co jíst, tak prostě nabídnou všechno, co mají doma a ještě vám dají něco sebou. Takže opravdu, když jsme byli, měli jsme sousedy, pracoval vlastně no manžel, manželka dělala kolem baráku na zahradě, babička s dědou se starali o dobytek a neměli tolik peněz, ale prostě dali nám pokaždé něco, domácí sýr, domácí máslo, jogurt, prostě rozdali by se pro nás.
Já jsem asi Před 4 měsíci dělal rozhovor s Češkou, která si vzala Černohorce a žila asi 15 let v Černé Hoře. A ona popisovala něco podobného, že Černohorci uznávají takovéto heslo host do domu, Bůh do domu. Mm-hmm. Tak zní mi to, že Albánci jsou stejní, když by se tedy pro hosty rozdali nebo určitě pro kohokoliv. Vy jste mluvila o tom, že váš manžel je policista, takže k němu měli takový ten respekt. Na druhou stranu jste zmiňovala, že tam jsou i nějaké takové jako mafiánské struktury, tak mě to vlastně překvapuje, protože bych očekával, že k policistům naopak lidé nebudou mít třeba tolik důvěry a respektu.
Jako určitě tohle bych neřekla. Jako oni opravdu uznávají i ty policisty a hlavně to je zahraniční policista, že jo? Takže oni ví, že to funguje trošku jinak v Německu anebo v Albánii. Takže oni ho brali jako někoho, kdo něco dokázal, kdo má zkušenosti a kdo prostě ví, jak život funguje. Mm-hmm.
Jak se třeba liší život v těch odlehlejších oblastech a právě někde na pobřeží? Protože vy jste tu Albánii vlastně projeli, pokud jsem to pochopil správně, celou znova při tom vašem pobytu. Mm-hmm. Tak jaké rozdíly jste třeba nacházeli tentokrát při tom pobytu?
No, jak už jsem říkala, na tom pobřeží se nám párkrát stalo, že opravdu viděli jsme turisti, takže v restauraci řekli, nemáme menu, nemáme jídelní lístek, tak prostě jsme si něco objednali. A ona nám řekl takovou cenu, co opravdu, i kdyby to byla nějaká dražší restaurace, tak ty ceny neodpovídaly. Mm. Takže tohle se nám stalo na tom pobřeží, co my jsme byli vlastně na východní části, ve východní části Albánie jsme bydleli. A tam není tolik zahraničních turistů, takže tam ani nesnaží se něco takového dělat. Tam opravdu turist nebo zákazník, náš pán, tam to tak funguje, ale na tom pobřeží už si člověk musí dávat pozor, aby opravdu ho nechtěli natáhnout.
A vyjma tohodle, překvapilo vás během toho pobytu něco? Já jsem se vás předtím ptal, jestli vás něco překvapilo, vlastně když jste tam začali žít, ale je něco, na co jste přišli třeba až během toho vašeho pobytu? Nebo všechno bylo zalité sluncem?
Asi jako ne, tam prostě nevím, asi jak jsme to z toho 2015, ta země byla opravdu surová, drsná, takže jsme spíš byli překvapeni, že tam to je nový, silnice nový, opravený. Tam prostě, když se něco začne stavět, třeba nákupní centrum, tak my jsme přijeli v únoru nebo v lednu a v září už fungovalo to nákupní centrum, prostě to bylo strašně rychlý tam.
To mě vlastně překvapuje, protože balkánské národy mají spíš takovou tu pověst, že tam všechno dlouho trvá, takže tady se to hýbe rychle, když člověk něco potřebuje.
No, je pravda, že taky jako oni mají takovou povahu jako v té pracovní morálce, že opravdu nespěchají, takže my jsme byli překvapeni, že opravdu rychle to funguje tady ty stavby. I co se týče infrastruktury, taky silnice staví nový a každým dnem prostě spoustu kilometrů nových mají udělaný.
Jak vám třeba s integrací do společnosti pomohl jazyk? Protože vy jste psala, že jste se během toho roku naučila i poměrně dobře albánsky. A jestli jsem se dobře dočetl, tak albánština se vlastně nepodobá žádnému jinému jazyku na Balkáně. Tak je třeba složité to pro vás bylo se naučit mluvit na nějaké konverzační úrovni?
Bylo to ze začátku těžké, protože opravdu není společný jazyk s žádným jiným světovým, slovanský, románský, prostě je to úplně něco jiného. Takže ze začátku to bylo těžké, ale tím, že vlastně jsem byla mezi těma Albáncema a spoustu z nich tam neumělo nějaký jiný jazyk, takže jsem prostě musela používat ty albánské slova a tím to šlo vlastně i rychleji. A určitě mi to pomohlo hodně, protože nebýt toho, že mluvím albánsky, tak bychom spoustu přátel neměli, protože neuměli žádný jiný jazyk. Takže třeba i manželovi kolegové neuměli jazyk, takže jsem dělala takovýho tlumočníka i mezi něma.
A bylo tohle něco, čím jste vlastně trávila čas učením albánštiny, nebo co jste vlastně dělala vy? Taky jste pracovala v Albánii?
Ne, já jsem byla žena v domácnosti, takže ano, to byla moje náplň dne vlastně, že jsem se věnovala tomu jazyku. Mm-hmm.
Jak moc lidé v Albánii lpí třeba na tradicích? Je to z vašeho pohledu konzervativní země?
No, to bych řekla, jak kdo. Jako jsou rodiny, které jsou konzervativní, tam jako hodně těch lidí uznává neúplně islám, to je nějaká odnož islámu, jak jsem to pochopila. Myslím, že se to jmenuje Bektaši, je to nějaká uvolněná forma tady islámského náboženství, tak třeba dodržují Ramadán, dodržují nějaké zvyky, jako ale nechodí zahalení nebo tak to vůbec, ale i s tím, že v rodině prostě chlap je hlava rodiny, rozhoduje o všem, ženy jsou spíš jako na té nižší úrovni, to tam určitě taky je, to jsem měla ze začátku, nebo vůbec jsme měli, nebo já jsem měla potíž s tím, aby mě třeba mezi těma muži akceptovali. A když viděli, že opravdu s manželem třeba něco řešíme a nakonec rozhodne se podle mě, tak byli velmi překvapeni. Třeba, že i řídím auto, tam moc ženy ani ty auta neřídí, nebo že jezdím na motorce, to všechno bylo pro ně velké překvapení, co jiný ženy můžou a na co v Albánii nejsou zvyklí. No.
Takže i třeba těmito věcmi jste si u nich vybudovala nějaký respekt, dalo by se to říct, nebo musela jste jim vysvětlit, že v jiných zemích to chodí třeba trochu jinak? Jak vlastně složité to bylo si mezi tamními obyvateli nějaký ten respekt z pozice ženy, jak o tom mluvíte, vybudovat?
Jako těžký to nebylo, jenom prostě jsem cítila z těch lidí. Oni jako se snažili mě akceptovat, nic neříkali, ale cítila jsem z nich, že prostě to není pro ně normální, jak to funguje vztah žena muž. Oni jsou opravdu zvyklí na to, že muž je ten hlavní a ženy jsou spíš v pozadí a doma a nic nedělají, nebo ne, že nic nedělají, ale nejsou tady v těch konverzacích jako v řešení nějakých problémů nebo něčím vůbec zainteresovaný.
No. A dostala jste se někdy kvůli tomu do problému, do nějaké vášnivější diskuze, řekněme?
Úplně to ne, ale vždycky, když jsem něco se snažila těm Albáncům jako mužům vysvětlit, tak jsem opravdu cítila, že se jim to nelíbí, že já si taky umím říct svůj názor a jako nikdy jsem neměla problém, že by opravdu došlo k nějakému násilí nebo něco, nebo že by třeba manželovi něco řekli, ať si mě sklíčí nebo to, ale je to z nich cítit, že je to jiný pro ně.
A jak třeba sami Albánci řeší mezi sebou nějaké neshody? Protože já jsem na začátku pokládal tu otázku, jestli všechny spory řeší pěstmi, což je takový ten stereotypní trošku obraz nejenom Albánie, ale celého Balkánu, že jsou tam všichni natolik ohniví, že vlastně nejdou pro ránu daleko. Tak jak to je ve skutečnosti?
Jako dějí se tam takové věci určitě, ale známe jako asi pár lidí, co dělají takové věci, ale říkám, prostě turista, když není do toho nějak zatažený, nesnaží se jim míchat do kšeftu nebo prostě nestará se o ně, tak oni si to vyřídí mezi sebou. A nikdo se třeba o tom ani nedozví. Jako neříkám, že se tam zabíjejí na potkání, ale prostě pokud někdo udělá něco špatný druhýmu člověku, tak oni si to vyřídí mezi sebou. Tam často se jí stalo, že nebo nestává se to často, ale pokud někdo třeba něco ukradne, tak majitel si ho najde, vyřídí si to s ním a až potom se volá policie. Jako to se tam děje.
Musí si člověk vůči takovým věcem tedy držet nějaký odstup ve smyslu toho nemíchat se, jak říkáte, do těch jejich sporů a tak?
Určitě jo, jako myšleno v tom, že nemá člověk tam dělat nic nelegálního.
Já jsem to myslel spíš z toho hlediska, jestli vy jako přechodný obyvatel, turista, jste vlastně na to koukala tak jako zpovzdálí a spíše jste se těmi věcmi v uvozovkách bavila tím, jak je ta kultura vlastně třeba odlišná od toho, co známe my.
Jako my jsme se nikdy nedostali mezi ty, nebyli jsme při té situaci, když došlo k nějakému sporu, ale určitě z těch našich přátel víme, že někdo je v té mafii, ale myšleno, to je taková mafie, co se týče pozemku, nemovitostí a takhle. A když třeba někdo postaví tam, kde oni chtěli stavět, to jde o tu mafii. Takže se třeba stalo, že si tam pichli kudlu do ruky nebo něco takového. Vyřešili si to mezi sebou a byl konec. Turista takhle prostě, když se do toho nezaplete, nestará se o ně, tak ho jako nemá žádný nebezpečí.
Takže jste se tam nikdy necítila v ohrožení?
To určitě ne.
Já jsem se dočetl, že v Albánii drží cosi, čemu se říká besa. Má to být nějaký jako příslib cti, neporušit přísahu danou tomu člověku. Setkala jste se tam s tímhle? Já jsem to našel ve více zdrojích.
Určitě na to berou ohled, protože se nám stalo, domlouvali jsme prostě nějaké ubytování, něco, nebo není to tak důležitý co, ale pak to bylo mezi dvěma Albáncema a nějak se nedomluvili a hodně to zklamalo, že třeba, já nevím, jak to vysvětlit, prostě nedodržel tu dohodu ústní, sešlo z toho, takže ten jiný Albánec mi pak volal, že prostě nedodržel to slovo a že to je hodně špatný, takže určitě tady na to berou ohled a je to pro ně důležitý, prostě když člověk něco řekne, že to musí dodržet.
Takže cítí to potom jako nějakou zradu, řekněme.
Určitě.
Vy jste psala, že v Albánii je to velká divočina i na silnicích. Tahle divočina, na rozdíl od té ostatní divočiny, jak jste zmiňovala, že to už vlastně ustupuje, ta stále přetrvává, ta divočina na silnicích?
To stoprocentně a možná je to čím dál horší. Jo? Tam prostě silniční pravidla nějaký, co my známe, bych řekla, skoro vůbec nefungují. Tam to je prostě tak, kdo má větší auto, má přednost, anebo kdo má větší kuráž, tak má přednost. Tak tam opravdu oči musí být všude.
Jezdí tam všichni v Mercedesu?
No, 95%.
Co vlastně teda, s čím vším musí člověk počítat na těch silnicích?
Musí počítat s tím, že co mě hned napadne, chodec i bez přechodu má vždycky přednost. To jako určitě platí. To jsme byli překvapeni na to, jak oni tam řídí, tak vždycky chodci zastaví, když čeká prostě někde v půlce cesty. Kruháče, to je téma těžko vysvětlit. Tam ty pravidla jsme doteď nepochopili. Tam prostě jede tak, jak každý chce. Často se stane, že prostě tam si někdo oslaví svatbu nebo zastaví se tam.
Na kruháku?
Ano, ano. Prostě zastaví se provoz a nikdo nejede dál, no.
A jak to tam ti lidé berou? Jsou tam takový jakože naštvaní troubí nebo to berou už jako součást
hodně,
toho koloritu?
Hodně se tam troubí, jo.
A je to takové to naštvané troubení? Nebo je to spíš takový ten signál, protože v mnoha zemích je troubení jenom takový signál, třeba jako předjíždím a je to takové to klidné. A tak mě zajímá, jestli tady je to takové to agresivní troubení, jako uhni mi z cesty.
Ne, to bych neřekla, myslím, že to je spíš jenom takový jako symbolický, že aby se vědělo, že někdo tam čeká. Mm-hmm.
Já jsem se chtěl zeptat, co nejšílenějšího na silnicích jste zažila, ale zní mi to, že svatba na kruháku tohle docela může splnit. Tak přišlo ještě něco takového bizarnějšího?
No asi ano, protože oni tam mají jako v částech nějaký dálnice, co z našeho pohledu bych asi nenazvala jako dálnice, ale je to tak označený, takže se klidně stane, že je prostě tam semafor, nebo je na té dálnici přechod. Nebo na té dálnici jede povoz s koněm, jako jsou tam různé situace na té silnici, co jsou překvapivý pro nás.
Mm-hmm. A vy jste na těch silnicích, předpokládám, se i pohybovala sama na té motorce. Čím to je, že zrovna ty silnice jsou pořád taková divočina a čím dál tím větší? Má více lidí aut? Čím to je?
Já bych řekla, že to je tím, že ten proces získání řidičského průkazu je trošku jiný než u nás. Že se tam asi nedodržují nějaké věci, které by se měly, takže asi tím ti řidiči to moc nezvládají na té silnici jako albanští řidiči. Mm-hmm.
Bavila jste se s nimi o tom, třeba došli jste na tady to téma bezpečnosti silničního provozu?
To jsem asi ani s nikým neřešila. My jsme to prostě vzali tak, jak to je. Už jsme věděli jako z toho 2.15, že to je takový divoký tam, takže jo, ale říkáme vždycky, Albánie zatím ze všech zemí, kde jsme byli, tak to bylo opravdu zkouška toho, jak je řidič zdatný, takže teď už mě asi na silnici vůbec nic nepřekvapí.
Byla to pro vás zkouška ještě něčeho jiného? Protože vy jste mi psala, že Albánie, abych posluchačům uvedl na pravou míru, tak vy jste potom bydleli ještě v Řecku a nyní bydlíte v Rumunsku, protože se kvůli manželové práci stěhujete. Tak byla Albánie v nějakém smyslu zkouška i něčeho dalšího? Naučil vás ten pobyt něčemu?
Asi ani ne. Jako ta silnice, to byla opravdu, na to vzpomínáme dodnes, že I když třeba přijdeme teďka zpátky vůbec ten Balkán, tam je to úplně něco jiného na těch silnicích i v obcích, tam prostě nikdo nedržuje rychlostní ty omezení. Takže když se vrátíme sem domů, nebo jsme teď byli ve Švýcarsku, tak jsme si museli dávat hodně pozor, aby jsme opravdu jezdili tak, jak se má.
Takže jste se naladili na ten jejich tamní styl, ano. By se dalo říct.
Ano, ano.
Co vás na Albánii, nebo co se vám na Albánii líbí a líbilo vlastně nejvíc?
Teď bych řekla, že to byli ti lidi. Jo, když jsme byli 2015, tak to mě uhranuly ty hory. To jsou prostě majestátní hory, jako moře je samozřejmě taky krásný, ta jižní riviéra, to je jako Karibik, ale moře je všude a hodně míst mají hezký pláže a tak, ale ty hory jsou prostě jedinečný tam.
Ale hory jsou taky přeci všude.
No, ale ne takový jako v Albánii, ty jsou opravdu, nevím, prostě nějak jsou jiný. No.
Tak mi je popište, to mě zajímá. Jak vypadají, co je na nich zvláštního? Tak, nebo podle vás?
Nevím, jsou prostě takový obrovský. My jsme taky byli v Černé hoře, tak tam jsou jakoby podobný, že jo? Chorvatsko, to je jedno pohoří, jakoby. Ale nevím, jsou takový prostě zvláštní, něčím speciální. Jako na severu jsou, jo, pohoří, to je opravdu, si člověk připadá jako v Alpách. Jsou prostě skalnatý a hezký túry, pěší túry se tam dají dělat. Ale nevím, celkově ta Albánie je hornatá země zvětší, nevím, 70% nebo jsou pohoří v Albánii. Takže to je prostě pro mě něco speciálního, no, ty hory tam.
A nehraje tam třeba roli i to, že do těch hor nejezdí tolik turistů, ať už zahraničních nebo domácích, a člověk tam má takový ten pocit té osamělosti toho, že je v těch horách opravdu sám, nebo je to jenom moje zkreslená představa?
No, může to být, jako určitě.
Co dalšího byste doporučovala v Albánii vidět, zažít, navštívit?
No, já bych doporučovala, když jde člověk do Albánie, tak aby opravdu se jel podívat všude, ať už na severu, na ty hory, na jihu, na pláže. Starý města tam mají Girocastr, Kruje, prostě. Když by člověk jel do Albánie, tak aby opravdu si vzal čas a navštívil ji celou. Ona není tak velká, je pravda teda, že díky tomu, že je hornatá, tak ty přejezdy mezi destinacemi trvají dlouho, ale určitě stojí za to prostě navštívit co nejvíc té Albánie.
No a při představě, že tam člověk jede na týden, tak teďka budu trochu otravný, co přesně byste třeba lidem doporučila, nějaká konkrétní místa v těch horách nebo ty města?
Tak na týden bych určitě doporučila jih Albánie, tak tam jsou i ty pláže, i ty staré města, i přírodní, prostě nějaký prameny tam jsou, vodopády, prostě takový vodopády jsem ještě nikdy neviděla. Tak ta jižní Albánie určitě na ten týdenní pobyt.
Jenom se ještě vrátím k tomu životu obecně, protože jsem se dočetl, že Albánie bývala nejchudší zemí v Evropě. Je to tam ještě dneska nějak jako vidět, že lidé tam, vy jste mluvila i o tom, že vlastně i když lidé nic nemají, tak vám stejně dají třeba to jídlo, i když jim vlastně nic nezbyde. Je to tam stále tedy nějak jako cítit, že ti lidé žijí v nějaké relativní chudobě?
Je to hodně vidět. Je tam hlavně hodně vidět ten rozdíl mezi těma sociálníma skupinama, protože tam opravdu jsou buď bohatí, anebo chudí. Jako ta střední třída, bych řekla, že tam skoro neexistuje. Že tam jsou buď to zaměstnanci, kteří vydělávají 200, 250, 300 euro měsíčně, a potom jsou tam ti majitele těch podniků, kteří si žijí jako pánové. No. Takže to je tam hodně vidět, ten rozdíl.
A mají třeba lidé z chudší vrstvy takový ten pocit toho, že se někdo má líp, že jim to závidějí, že by chtěli mít život jako oni, nebo to vlastně tak úplně neřeší?
To úplně ne, že by záviděli. Třeba jako řeknou, jo, tak my tady vyděláváme málo a víme, že prostě ten přísun peněz je větší a větší, ale ty jejich platy zůstávají stejný. Ale spíš to řeší tak, že by chtěli někam do zahraničí a tam si vydělat víc peněz.
A jak je pro běžného Albánce vlastně složité přestěhovat se do zahraničí? Já, když jsem právě hledal různé zajímavosti o Albánii, tak jsem našel, že mimo Albánii žije víc Albánců než v samotné Albánii. Tak to mě celkem překvapilo. Tak jaké je to z vašeho pohledu po těch zkušenostech, po komunikaci s místními, vlastně těžké pro Albánce kamkoliv se přestěhovat?
No to vím já docela přesně, protože jeden náš kamarád tam z Albánie řešil, že chtěl pracovat v Německu, on už párkrát tam pracoval, ale oni prostě musí dostat pracovní vízum. A ne všichni ho dostanou. Nevím, jak to funguje, jak kdo rozhoduje, kdo ho dostane, kdo ne, ale trvalo to rok, než vlastně se mu to povedlo a mohlo odjet do toho Německa a pracovat tam. Mm-hmm.
No a když to vezmeme ze širšího hlediska, jak třeba nahlíží Albánci na okolní země, na cizince, teďka ne ve smyslu, když k ním turisté přijedou, ale jaký třeba mají přehled o těch ostatních zemích?
No těžko říct, jako třeba ti chudčí Albánci asi moc přehled nemají. Jo? Oni, když jsme tam byli, tak prostě se ptali úplně na všechno. Ti bohatší, tak jezdí na dovolený, oni to ví, jaký to je někde jinde. Takže je to různý, no, tady ten přehled Albánců.
Co se týče jídla, co může člověk v Albánii ochutnat typického, tradičního?
Tak to bych řekla asi jehněčí maso. To se tam dělá často na grilu a to bych i doporučovala, protože to umí moc dobře udělat.
Mm-hmm. Ještě něco?
Ještě něco, no.
Já jim chci toho hodně.
No, jako nic tak speciálního mě nenapadá. Asi jako mají takovou podobnou kuchyni jako třeba v Řecku. My jsme byli na tom jihu, takže tam hodně těch řeckých pokrmů nebo těch řeckých jídel měli. A úplně něco tak speciálního mě asi nenapadá.
Mně ještě napadá, jak to tam mají s alkoholem, protože na jednu stranu je to Balkán a k Balkánu dle mého patří třeba rakije. Na druhou stranu, jak jste zmiňovala, jsou tam muslimové, i když trošku jiná odnož islámu a uvolněnější, tak jak je to s alkoholem? Pijí tam běžní lidé alkohol nebo se drží toho islámského pravidla a nepijí?
No, tak je to spíš takový, že mají kladný vztah k tomu alkoholu. I právě tady ti, co jsou ti bektaši prostě za toho, té odnože islámu, tak tam třeba od rána jdou ráno na kafe a hned k tomu mají štamprličku, rozumíme, jedno deci rakije u kafe spolu. No,
no a nevysvětluje tohle ten chaos na silnicích?
Jo, to je dost možný, ano, že to je taky strůjce tady těch dopravních kolizí.
Já už jsem zmiňoval, že vy jste po Albánii žili rok v Řecku a teď žijete v Rumunsku od začátku tohoto roku?
Ano, od ledna.
Jak třeba byste srovnala Řecko a Rumunsko ve vztahu k Albánii? Bylo třeba Řecko diametrálně odlišné od Albánie, nebo byste tam našla něco, co obě země spojuje?
No, to je taková složitá otázka. Jako, já musím přiznat, že Řecko se nám vůbec nelíbilo. A to zase hlavně díky těm lidem, protože ten přístup lidí k nám byl, to by bylo určitě diametrálně rozdílný než v Albánii. Tam za ten rok vůbec jsme nebyli schopni jako navázat nějaký hlubší kontakty s těma řekama. Ty opravdu byly jako takový, ne že úplně uzavření, ale nechtěli nás přijmout jako mezi sebe, tak jako přátelé. A Rumunsko je zase takový trošku podobný těm Albáncům, jako co se týče těch lidí. Ale taky si drží trošku odstup, jo.
A čím to je, že Řekové vás nechtěli pustit k sobě? Je to zase neznalostí třeba jazyka, že se jim nechce, nebo zkrátka jsou takhle odmítaví k cizincům obecně? Protože já bych si řekl pravý opak, že Řekové tím, že jsou zvyklí na turisty, jako v letní sezóně, hlavně na ostrovech, tak budou naopak jako přístupnější a přívětivější.
No to jsme si taky mysleli, ale bohužel ne. No. Jako je to možná i tím místem, kde jsme byli, protože my jsme byli na tureckých hranicích, tak je možné, že tam jsou mají trošku jinou povahu než třeba na těch ostrovech. Jo, takže mohlo to být i tím místem. Neříkám, že asi byli všichni Řekové takoví, ale prostě na tom místě, kde my jsme byli, tak to bylo hodně těžké si tam navázat nějaký kontakty.
Takže se vám v Řecku zastesklo po Albánii?
To určitě, my jsme i z toho Řecka často jezdili do Albánie navštívit právě ty naše přátelé tam. Mm-hmm.
A vy se takhle vždycky stěhujete po roce, takže vás čekají v budoucnu ještě nějaké další země?
Určitě příští rok ještě jedna země přibude, no.
A opět na Balkáně?
No, je to dost možný, jo. My to nikdy nevíme úplně dopředu dlouho, takže to bude překvapení.
No a když takhle máte vlastně poměrně dost zkušeností z toho Balkánu, přirostl vám Balkán k srdci tím svým naturelem?
Určitě už. My jsme jako předtím často cestovali na Balkán právě s těma motorkama, tak to je oblíbená destinace pro motorkáře, bych řekla. A Balkán se mi hodně líbí, ať už je to Srbsko, Černá Hora, Kosovo, se mi taky jako, co se týče přírodních krás, tak je taky moc hezky. Takže určitě my se neradi vracíme na stejná místa, ale Balkán je jedno z těch, kam bychom se rádi vrátili.
A i v Řecku, když jste bydleli, tak jste ho projížděli nějak celé, nebo tím, že jste se tam necítili tak komfortně, tak vás to tolik nelákalo?
Řecko jsme taky projeli, jako vždycky se snažíme najít to pozitivní a najít nějaká hezká místa, takže jsme i rádi opustili to místo, kde jsme bydleli a viděli nějaký jiný kus toho Řecka.
A teďka v tom Rumunsku mluvila jste o tom, že ti lidé jsou tedy lepší než Řekové, ale stále ne tolik otevření jako Albánci. Čím to může být? Ptám se, vím, že se ptám na tu stejnou otázku znova, ale čím to podle vás může být?
No, já bych možná řekla i tím režimem, jaký tam fungoval nějaký roky zpátky, stejně jako u nás v Čechách, že? A když jsme to tak řešili s manželem, myslíme si, že, nebo máme takový pocit, že jsou i hodně falešní a ještě tam doteď funguje takový, jako, že na sebe udávají věci, co si třeba v zaměstnání, když někdo něco dělá špatně nebo i třeba nedělá, tak prostě takový falešný udání. Tak to tam ještě vidíme, no.
No takže řekla byste, že v Řecku a v Rumunsku se cítíte oproti Albánii nekomfortně?
Jako to zase úplně nekomfortně ne, ale hůř než v té Albánii, ano. Jako mi to bylo prostě něco tak překvapivého, že opravdu v té Albánii, to jsme sami nečekali, že takhle rychle a tolik přátel si tam najdeme, který opravdu by dali za nás ruku do ohně, skočili do ohně, prostě na tu krátkou dobu, jak se známe, tak jsou opravdu velmi dobří přátelé.
Když odhledneme na chvíli od lidí, jak se to má třeba v Rumunsku s památkami a tak? Uchvátilo vás Rumunsko alespoň tedy po téhle stránce?
Památky úplně v Rumunsku ne, jako jsou tam nějaké hrady, zámky, to jsou hezký, ale spíš ta příroda taky. My jsme asi víc na tu přírodu, jako to se nám líbí víc než nějaké památky, takže tam jsou taky nádherné hory. Teď máme i zážitek z hor, jsme potkali medvědy, tak to je teď
pozitivní nebo negativní zážitek?
To byl velmi pozitivní, protože to jsou medvědi jako zvyklí na lidi, oni se pohybují kolem cesty a jsou zvyklí, že tam jezdí lidi a vozí jim nějaké jídlo, takže nejsou tak jako, že se nebojí lidi, znají je a byli opravdu na dotek u mě ti medvědi, bylo to zvláštní, ale hezký zážitek.
Když se vracíte do Čech nebo do Česka, jak často se vlastně vracíte? Protože teďka samozřejmě natáčíme tady podcast, takže teď jste v Česku. Tak jak často se vracíte?
No, tak 3x do roka se snažím, aby jsme byli doma. Tak máme tady taky nějaký dům a musíme se starat o to, takže
mě vlastně zajímá, jestli po návratech z Balkánu prožíváte nějaký náraz kulturní, kdy se vrátíte do Česka, že jste zvyklí na určitou mentalitu vlastně toho místa, kde většinu roku pobýváte a pak se vrátíte sem.
To asi ne, protože my, když se vrátíme do Čech, tak jsme tady strašně krátce a stihneme se vidět jenom s našima přátelama, takže úplně se nedostaneme mezi ostatní lidi, takže spíš si musíme dávat pozor jenom v tom autě, aby jsme zase dodržovali ty evropské pravidla. Ale jinak jako to zvládáme dobře, tady ty přechody.
A těšíte se vždycky zpátky?
Těšíme se hodně.
Kdybyste si mohla vybrat, kam byste se posunuli dál, ať už na tom Balkánu nebo kamkoliv jinam, kam by to bylo?
Asi Černá Hora. Mohli bychom i Albánii, ale teď jsme zase chtěli vidět něco nového. A ta Černá Hora by byla i blízko Albánie, takže bychom si tam mohli odskočit. A i trošku blíž domů, takže to se nám líbilo.
A nebyla by vám Černá Hora teďka malá, protože v porovnání s Albánií, Řeckem i Rumunskem je to malý docela státeček?
Mm-hmm. No, tak to bychom viděli, jako vždycky si najdeme něco, co můžeme podniknout tam, takže hory, nebo můžeme přejet kamkoliv jinam, že jo, tak jsme mobilní.
Hory jsou teda velkým tahákem pro vás, jak jsem to pochopil.
Jo, jo, ale spíš z toho pohledu, že rádi jezdíme na motorkách, jako po těch horách, ne, že bychom jako pěší tury dělali to.
Takže po těch klikatých silnicích, no, co vždycky jako z dronu někde hezké fotky. Jo. Kdybyste měla naše posluchače nalákat na to, proč jet do Albánie, tak co byste jim řekla?
Krásná příroda, to stoprocentně, moře, čistý, krásný pláže, jídlo dobrý a řekla bych i ti přívětiví, přátelští lidi, ale opravdu musí člověk spíše jde do toho vnitrozemí, než na tom pobřeží, kde už jsou na ty turisty zvyklí a vidí je spíš jako peníze do kapsy, než jako nějaký potenciální přátelé.
Vyznívá mi to teda, že do Albánie byste se nevraceli teda jenom kvůli ježdění po horách, ale vracíte se tam tedy i kvůli těm lidem. Jsou Albánci nejmilejší lidé, nejpohostinnější lidé nebo něco v tom smyslu, které jste na svých cestách potkali nebo při svých pobytech?
No.
Já vím, dávám vám samé těžké otázky.
Přemýšlím, jestli to tak bych řekla. Jako máme spoustu dobrých zkušeností, ale nemůžu to asi tak porovnávat, jsme tam byli rok a jestli člověk třeba jede někam na týden, tak to za stolik nepozná, jaký ti lidi opravdu jsou. My jsme tam byli ten rok, takže jsme je poznali víc a oni taky nás znali víc, tak třeba byli trošku, se chovali jinak, než kdyby nás třeba znali jenom jeden den a pak bychom jeli pryč. Mhm. Ale určitě jako z Evropy asi ano. Asi jsou takový jako nejpříjemnější.
A je to i tím, že jsou takový ohnivý a nejsou to takový ti psí, studený psí čumáci, jako se říká o Češích, o Němcích nebo o Rakušácích?
Jo, to může být. Jako ten Balkán celkově jsou temperamentní, že jo, tak jsou takový živý a určitě to tak je, protože i spoustu, jako když se tak řeší, tak víme, Češi taky už nejsou takový jako pohostinní a spíš jsou uzavření, taky neberou mezi sebe ty cizince tak rychle.
Mm-hmm. Dokážete si představit život v Albánii natrvalo?
Ano, ale museli bychom mít tady náš středoevropský příjem, protože si nedokážu představit, kdyby jsem tam měla žít s tím platem, co třeba tam má servírka nebo nějaký jiný zaměstnanec. Jako to se tam těžko vyžije, protože ceny jsou tam jako v obchodech stejný jako u nás, něco i dražší, takže to jsme moc nechápali, jak to tam ti lidi můžou přežít jako z těch výplat, co oni mají.
No a neklade se tam třeba větší důraz na to, že ti lidé mají nějaká hospodářská zvířata stále, minimálně na tom venkově a tak, že jsou soběstační? Protože já jsem i něco takového při přípravě na tenhle rozhovor našel, že jsou docela jako soběstační, i co se týče nějaké jako výroby energie.
Jo, jo, to určitě tam jsou rodiny, které opravdu pracuje třeba jenom jeden člen z té rodiny a ostatní se starají o to hospodářství, ale pak tam jsou lidi, co žijí ve městě a nemají třeba ani zahrádku a nemají z čeho si třeba něco vypěstovat nebo kde. Takže na té vesnici to chápu samozřejmě, ale ve městě opravdu si to nedokážu představit, jak to tam prostě zvládají vyžít.
Může vlastně člověka, který do Albánie přijede, překvapit, protože vy jste zmiňovala, že vlastně tam jde všechno hrozně rychle kupředu, infrastruktura, hotely, že už ta Albánie třeba nevypadá tak omšele, nebo jak to říct, jak si třeba lidé často představují? Může tohle člověka překvapit?
Může, protože už v roce 2015 jsem si představovala, ježiši, Albánie, tam nic nebudou domy, prostě nevěděla jsem ani, jak si to mám představit a když jsme tam byli, tak jsem byla strašně překvapená, jak oni tam žijou, byly tam nový hotely, restaurace, když si člověk podívá na ty naše české a na ty v Albánii, tak si myslí, že je někde v Dubaji, protože tam je úplně na jiný úrovni, no, ty podniky a služby.
Kdy se tam chystáte příště?
No, doufám, že příští rok.
Tak já vám moc děkuju za rozhovor.
Taky děkuju.
A s vámi se, milí posluchači a diváci, těším zase příště na viděnou a naslyšenou.
Podcast sice už končí, ale vaše cesta nemusí. Zažijte dobrodružství s novým Mercedes AMG GT. Tak výkonný. Tak AMG.